Με τον αδελφό Αντώνη και εκ μέρους της Εκκλησίας, αδελφέ μας Αντώνη, δέξω τα θερμά μας συλληπιτήρια για την αναχώρηση της μητέρας σου και ο Θεός να σας παρηγορεί όλους ως οικογένεια. Πριν αρκετά χρόνια, θα έλεγα, κάποια στιγμή με είχαν καλέσει οι νέοι να μιλήσω για ένα θέμα που τους απασχολούσε, και αυτό ήταν όταν είμαι μόνος. Και όταν ακούει κανείς για πρώτη φορά ένα τέτοιο θέμα, δημιουργείται μια δυσκολία. Όταν είμαι μόνος, τι εννοούμε? Αναφερόμαστε στη μοναξιά, στη δυσκολία του να αντιμετωπίσεις ότι είσαι μόνος, ή αναφερόμαστε στο γεγονός ότι όταν είμαστε μόνοι, συμπεριφερόμαστε με τρόπους διαφορετικούς από ότι συνήθως όταν είμαστε σε χώρους δημόσιους. Όταν είμαι μόνος. Πριν πολλά χρόνια μια ταινία είχε τον τίτλο Home Alone. Σπίτι μόνος, στο σπίτι μόνος. Λείπουν οι γονείς, δεν πειράζει, αναλαμβάνω τη ζωή μου καλύτερα και περνάω και καλά. Αντιστέκομαι σε όλους τους πειρασμούς. Ο κλέφτης, όσο και αν προσπαθεί να εισβάλλει στο σπίτι, τρώει τα μούτρα του μπροστά σε μένα. Εγώ ελέγχω την κατάσταση. Μπορεί να ήταν έτσι στην ταινία Home Alone, αλλά νομίζω γνωρίζουμε καλά ότι δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Γιατί αν το σκεφτούμε ειλικρινά, μάλλον θα το παραδεχτούμε ότι πολλά αμαρτήματά μας έγιναν την ώρα που ήμασταν μόνοι. Ίσως αυτό δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Αν δούμε τις 10 εντολές για παράδειγμα, θα δούμε ότι τα πιο πολλά αμαρτήματα είναι κοινωνικά αμαρτήματα. Μια δολοφονία, για παράδειγμα, είναι κοινωνικό γεγονός. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο, έναν θήτη και ένα θύμα. Το ίδιο και το ψέμα. Συνήθως το λες σε κάποιον άλλον. Και η μοιχεία κοινωνική πράξη είναι. Ίσως η κλοπή είναι περισσότερο από τις άλλες πράξεις, μια πράξη που προσπαθείς να την κάνεις κρυφά, να μην σε δουν. Όμως υπό αυτή την έννοια και η δολοφονία και η μοιχεία και το ψεύδος απαιτούν να κρύβεσαι από τα μάτια των άλλων. Όταν είμαι μόνος, λοιπόν, όταν είμαι μόνος, εγώ, ένα παιδί της Εκκλησίας, περιορισμένο από μύρια όχι, που διδάχτηκα και που ίσως συχάθηκα, όταν είμαι μόνος έχω την ευκαιρία να κάνω τη μικρή μου παρασκηνιακή επανάσταση, στην οποία είμαι ο μόνος πρωταγωνιστής και ο μόνος θεατής. Όταν είμαι μόνος, εγώ, το άτομο που δείχνω δυνατός ή δυνατή και πάνω από τα προβλήματα, μπορώ να δω τον αδύναμό μου εαυτό να υποκύπτει τόσο μα τόσο εύκολα. Όταν είμαι μόνος, εγώ που έχω μάθει να στέκομαι πάνω στη σκηνή και να παίζω το σωστό ρόλο μπροστά στα μάτια όλων, τώρα αποκαλύπτω τον πραγματικό μου εαυτό. Όταν είμαι μόνος, είμαι αυτός που πραγματικά είμαι. Όταν είμαι μόνος, μαθαίνουμε τι πραγματικά πιστεύω. Γιατί υποτίθεται ότι πιστεύω πως δεν είμαι ποτέ πραγματικά μόνος. Υποτίθεται ότι πιστεύω ότι ο Θεός είναι πάντα εκεί, δίπλα μου, παρόν. Πάντα μαζί μου, άρα δεν είμαι μόνος. Υποτίθεται ότι αυτό πιστεύω, ότι αυτό πιστεύεις. Θέλω να δούμε ένα βιβλικό κείμενο που σχετίζεται με αυτό ακριβώς το θέμα. Το Δευτερονόμιο, και μάλιστα το είδαμε αυτό το κείμενο πριν 2 Κυριακές. Στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 6, εδάφια 4 έως 5, διαβάζουμε. «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, ή αλλιώς είναι ο μόνος Κύριος». Αυτό ήταν το δόγμα των Ισραηλιτών τότε, είναι το δόγμα το δικό μας σήμερα. Υπάρχει Θεός, είναι ένας, είναι μόνο ένας, δεν υπάρχουν άλλοι θεοί από τους οποίους μπορείς να διαλέγεις. Δεν είναι μια εκλεκτική υπόθεση που διαλέγεις λίγο από το ένα και λίγο από το άλλο. Ένας Θεός, αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία δηλώνω και δηλώνεις ότι πιστεύουμε. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε παρακάτω, πρέπει να έρθουμε όλοι και να βρεθούμε κατά κάποιο τρόπο στην ίδια σελίδα. Πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι ο μόνος Θεός ή όχι? Εάν το πιστεύουμε αυτό, Πιστεύουμε επίσης ότι είναι πάντα παρόν και ότι δεν είμαστε ποτέ μόνοι, ακόμα κι αν φαινόμαστε μόνοι και νιώθουμε ότι είμαστε μόνοι. Αυτή είναι η πρώτη και η σημαντικότερη απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Το ερώτημα είναι αν είμαστε πρόθυμοι να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση να πιστεύουμε σε αυτό το πράγμα, ότι είμαστε πάντα ενώπιον του Θεού. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πρέπει να έχουμε έρθει σε κάποιο σημείο της ζωής μας, όπου αυτό το πράγμα είναι η πίστη μου. Είναι η πίστη που έχω όταν είμαι μόνος. Εάν φεύγατε όλοι, αν εξαφανιζόσασταν όλοι, αν έφευγε η οικογένειά μου, οι γονείς μου, η εκκλησία μου και όλοι οι άλλοι και έπρεπε να βρεθώ απόλυτα μόνος, είναι εκεί ο Θεός, Θεός μου? Είναι ο μοναδικός Θεός η επιλογή μου πάνω απ' όλα, χωρίς καμιά εξωτερική πίεση των άλλων? Απλά εγώ και εκείνος. Είναι αυτή η δική μου συνειδητή απόφαση? Είμαι αυθεντικός ή ψεύτικος, βασικά είναι το ερώτημα. Αν είμαι αυθεντικός, τότε έρχομαι στο επόμενο χωρίο που θέτει τι πρέπει να συμβαίνει σε μένα αν ο Θεός είναι πραγματικά ο μοναδικός μου Θεός. Εάν είναι έτσι, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και θέλω να δείτε τη σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο. Εάν πραγματικά πιστεύω ότι ο Θεός είναι ο μόνος Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός, τότε όλη η αγάπη μου στρέφεται σε Αυτόν. Επειδή είναι ο μόνος, δεν υπάρχει άλλος να αγαπήσεις. Δεν υπάρχει άλλος Θεός με τον οποίο προτίθεμαι να μοιραστώ την αγάπη μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπάω 80% τον Θεό και 20% έναν άλλον Θεό. Εάν ο Θεός είναι αυτό που αγαπάς και υπάρχει μόνο ένας Θεός, τότε αγαπάς αυτόν τον Θεό με το 100% της ύπαρξής σου. Αυτό σημαίνει ότι αγαπάς τον Θεό όταν είσαι στην εκκλησία με άλλους πιστούς, αγαπάς τον Θεό όταν είσαι μαζί με την οικογένειά σου, αγαπάς τον Θεό όταν είσαι με τους φίλους σου που δεν αγαπούν τον Θεό και αγαπάς τον Θεό όταν είσαι μόνος. Αγαπάς τον Θεό στον τόπο που είσαι απόλυτα μόνος, ακόμα και όταν βρίσκεσαι γύρω από άλλους. Τον αγαπάς δηλαδή στα βάθη της καρδιάς σου, στη σκέψη σου, στην αθέατη πλευρά του εαυτού σου. Αυτή είναι όλη η ουσία της σχέσης μας με τον Θεό. Αφήσαμε λίγο πριν μια από τις 10 εντολές, τη δέκατη. Μη επιθυμήσεις. Μη επιθυμήσεις τι? Μη επιθυμήσεις αυτά που ο Θεός δεν σου έχει δώσει. Μη επιθυμήσεις αυτά που ο μόνος Θεός, ο Θεός που αγαπάς με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη δύναμη, μη επιθυμήσεις αυτά που ο Θεός που αγαπάς δεν σου έχει δώσει. Η επιθυμία είναι κάτι που συμβαίνει μες στην καρδιά. Είναι κάτι που συμβαίνει μες στην ψυχή. Και θολώνει τα νερά της αγάπης μας για τον Θεό. Συμβαίνει μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο. Προφανώς όταν επιθυμείς εκείνο που ο Θεός που αγαπάς δεν σου έχει δώσει, τότε δεν αγαπάς τον Θεό εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και σας θυμίζω αυτό που είπε ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο βλέπων γυναίκα για να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν την καρδία αυτού. Εδώ δεν έχουμε τη μοιχεία ως κοινωνική πράξη, αλλά ως πράξη της καρδιάς. Ως πράξη που γίνεται όταν κάποιος είναι μόνος. Όταν δηλαδή είναι μόνος με την καρδιά του. Και μην φανταστείτε σήμερα ότι αναφέρομαι μόνο στη σεξουαλική αμαρτία και επιθυμία. Μπορεί κανείς να επιθυμήσει να κλέψει, να επιθυμήσει να σκοτώσει, να επιθυμήσει να βλάψει κάποιον άλλον ή να επιθυμήσει να πάθει ο άλλος κάτι. Έτσι. Δεν θα το κάνω εγώ, αλλά ας γίνει κάποιο ατύχημα. Πολλά μπορεί να κάνει η καρδιά μας. Σκεφτείτε το κάπως έτσι. Ζούμε στη δημόσια αρένα και παίζουμε ένα ρόλο μέσα στον κόσμο μας και κάπου είμαστε αναγκασμένοι να δεχτούμε αυτό το ρόλο. Αλλά μέσα στην καρδιά μας μπορούμε να πλάθουμε τον κόσμο όπως θέλουμε. Και βέβαια καμιά φορά αυτοί οι δύο κόσμοι μπορεί να συγκρούονται. Αυτό που είδαμε αυτή τη βδομάδα, αυτή την κυρία που άρχισε να τρέχει μέσα στο Λευκό Οίκο και τα λοιπά και να κάνει διάφορα και να τελικά τη σκότωσαν, ήταν απλά μια μητέρα στην οποία άρχισαν οι σκέψεις και η αντίληψη για τη ζωή, ψυχωτικές σκέψεις, την μπέρδεψαν, πίστευε ότι ο Ομπάμα την παρακολουθούσε. Δηλαδή αυτό που συνέβαινε μέσα στο μυαλό της, το έφερε μέσα στην πραγματικότητα του κόσμου μας. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι καταφέρουν αυτά τα δυο να τα κρατάνε χώρια. Να ζουν μια ζωή κοινωνική, εξωτερική, όπως είναι σωστή κτλ. Και μέσα στο μυαλό να δημιουργείται ένας άλλος κόσμος. Ένα άλλο σενάριο. Μέσα στην καρδιά μας πλάθουμε τον κόσμο όπως θέλουμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε σενάρια, να γράψουμε μυθιστορήματα μέσα στα οποία εμείς είμαστε ήρωες. Μέσα στα βάθη του νου μας, εκεί που είμαστε μόνο εμείς. Και σε αυτά τα μυθιστορήματα επιθυμούμε να λαμβάνουμε πάντοτε αυτό που επιθυμούμε. Όλα μας τα εμπόδια, ακόμα κι αν είναι άλλοι άνθρωποι, εξαφανίζονται μπροστά στο μεγάλο ζητούμενο να εκπληρωθούν όλες οι επιθυμίες της καρδιάς μου. Ποιος είναι το εμπόδιο? Κάθε φορά που επιθυμούμε να μην υπήρχε κάποιος άλλος, ξαναλέω, κάθε φορά που επιθυμούμε να μην υπήρχε κάποιος άλλος, τον σκοτώνουμε με τη σκέψη μας. Κάθε φορά που ζηλεύουμε αυτά που έχει ο άλλος, τον κλέβουμε μέσα στη σκέψη μας. Και αμφισβητούμε τον κόσμο στον οποίο ο Θεός μας έχει επιτρέψει να ζούμε. Πού το κακό θα μου πεις, εάν όλα αυτά γίνονται μόνο μέσα στη σκέψη μας? Η απάντηση είναι σε αυτό που λέει το Δευτερονόμιο: θα αγαπάς τον Θεό εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου. Ο Θεός θέλει σχέση με την καρδιά μου, με την καρδιά σου. Όχι μόνο με τις πράξεις μου. Και είναι τόσο απλό. Δεν δέχεται ο Θεός απλά ευγενική φιλία μαζί Του. Δεν δέχεται συμβατική φιλία. Δεν δέχεται τίποτα λιγότερο από αυθεντική φιλία από τα βάθη της καρδιάς μας προς τα βάθη της καρδιάς Του και αντιστρόφως. Τίποτα λιγότερο. Αλλά εδώ είναι και το πρόβλημα. Γιατί μέσα στη βίβλο κάπου λέει ότι η καρδιά μας είναι τι? Απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Απατηλή. Δηλαδή η καρδιά μας είναι ένας τόπος όπου γίνονται απάτες. Και όπου θήτης και θύμα είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Εξαπατώ τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται να ψάξεις να βρεις τα πλοκάμια της διαφθοράς και της διαπλοκής μακριά. Είναι ακριβώς εκεί, μέσα στην καρδιά σου και στην καρδιά μου. Σκεφτείτε το λίγο. Ποιος από εμάς απλά αμαρτάνει? Δεν υπάρχει αμαρτία που να κάνουμε την οποία να μην τη συνοδεύουμε πάντα, μα πάντα, με την εκλογή κευσή της. Πλάθουμε ένα σενάριο μέσα στο οποίο αυτή η αμαρτία που κάνουμε δικαιολογείται. Έτσι. Όχι, ποτέ δεν λέμε ότι ναι, επέλεξα, τώρα επιλέγω να κάνω κάτι κακό. Όχι, όχι. Αναγκάστηκα. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες, μα ήταν λες και με πήραν με τις χειροπέδες και με αναγκάσαν να το κάνω. Έτσι. Ήμουνα τόσο κουρασμένος, ήμουνα τόσο πιεσμένος, ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα. Τι να έκανα? Δεν μπορούσα. Κακήν κακός με σύρανε για να κάνω το αμάρτημα. Αδάμ, γιατί το έκανες? Η Εύα. Η Εύα. Έτσι. Εύα, γιατί το έκανες? Το φίδι. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν μπορούμε να βρούμε άκρη στο λαβύρινθο της καρδιάς μας, ο οποίος διαρκώς προσπαθεί να μας πλανήσει. Και είναι και κάτι άλλο. Πώς μπορούμε να ελευθερωθούμε από τις επιθυμίες που φουντώνουν μέσα στην καρδιά μας και μας κυβερνούν και μας οδηγούν σε κατευθύνσεις που αλλοιώνουν αυτήν την σχέση της αγάπης της καρδιάς μας με το Θεό. Ξέρετε, οι επιθυμίες και μεταξύ αυτών και οι παράνομες σεξουαλικές επιθυμίες, οι παράνομες, είναι το σύμπτωμα του προβλήματός μας. Και όταν προσπαθεί κανείς να πολεμήσει το σύμπτωμα, τα αποτελέσματα πάντα θα είναι βραχυπρόθεσμα, διότι το πρόβλημα παραμένει. Το βρώμικο νερό σε ένα ριάκι μπορεί να καθαριστεί μόνο για λίγο, αν η αιτία της μόλυνσης βρίσκεται νωρίτερα, κάπου στην πηγή. Ας έρθουμε λοιπόν στην πηγή και ας έρθουμε στην καρδιά και διαλέγω κάποια άλλα χωρία από το Δευτερονόμιο τα οποία μιλάνε για την καρδιά μας. Και το πρώτο και το σημαντικότερο είναι αυτό που είδαμε πριν, να έχεις πάρει αυτή τη βασική απόφαση της ζωής σου ότι θα αγαπάς τον Θεό εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, είναι η πρώτη εντολή. Αλλά στο Δευτερονόμιο 4:39 διαβάζουμε το εξής. «Γνώρισον λοιπόν την ημέραν ταύτην και θέσε εν την καρδία σου ότι ο Κύριος αυτός είναι Θεός εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω και δεν είναι άλλος». Γνώρισέ το. Αυτό όλοι εδώ μέσα το κάνουμε. Όλοι έχουμε μια διανοητική, δογματική, ακαδημαϊκή, θεωρητική γνώση. Όμως ζητάει εδώ πέρα κάτι περισσότερο. Θέσε το στην καρδιά σου. Έλα μέσα στον εαυτό σου και πάρε την απόφαση ότι έτσι είναι το σύμπαν. Όπου και αν πας, παντού και πάντοτε, μόνος Κύριος είναι ο Θεός. Πάρε την απόφαση αυτή. Και αυτή είναι η πηγή από την οποία όλα ξεκινούν. Για να το λέω αυτό σε πιστούς ευαγγελικούς της Ευαγγελικής Εκκλησίας, πάει να πει ότι πιστεύω πως δεν έχουμε πάρει όλοι αυτή την απόφαση. Γιατί όλοι μας τείνουμε να διαιρούμε την καρδιά μας σε δύο κομμάτια. Εκεί που είναι ο θησαυρός σου, λέει, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Εμείς ζούμε τη ζωή μας εδώ πέρα λοιπόν σε αυτή τη γη, μέσα στο Λούνα Πάρκ των ειδώλων. Πτυχία, αυτοκίνητα, φιλοδοξίες, επιθυμίες, όλα αυτά γίνονται μικροί θεοί που κυριεύουν ένα κομμάτι της καρδιάς μας, ώστε να μην αγαπάμε το Θεό εξ όλης της καρδίας. Μην περιμένεις να γίνει η οποιαδήποτε βελτίωση στην αντίστασή σου στην αμαρτία, αν δεν έχεις βάλει τον εαυτό σου μέσα στην απόφαση ότι ο Κύριος θα είναι ο μόνος σου Θεός σε όλα. Γιατί ένας από τους κυριότερους λόγους που αμαρτάνεις είναι επειδή νιώθεις το κενό της απουσίας του Κυρίου στη ζωή σου. Πρέπει κάποια στιγμή να μπορεί να πει κανείς: «Θεέ μου, πιστεύω ότι η απάντηση σε όλα όσα λείπουν στη ζωή μου, σε όλο το κενό, είσαι εσύ». Ο ίδιος Αυγουστίνος έλεγε ότι αναζητούμε, έτσι είμαστε διαρκώς σε ανησυχία μέχρι οι καρδιές μας να βρουν ανάπαυση στον Θεό. Θέλω να δείτε πού οδηγεί αυτή η αλήθεια σε άλλες διαθέσεις της ζωής. Πάλι διαλέγω χωρία από το Δευτερονόμιο. Κοιτάξτε τι λέει στο Δευτερονόμιο 5:29. «Ήθε να είτο εις αυτούς τη αυτή καρδία». Να τη πάλι καρδιά. «Τη αυτή καρδία, ώστε να με φοβώνται και να φυλάτωσει πάντοτε πάντα τα προστάγματά μου, για να ευημερώσουν αιωνίως αυτή και τα τέκνα αυτών». Ίσως ακούγεται απλό εδώ πέρα. Αν έχεις πάρει την απόφαση ότι ο Κύριος είναι ο μόνος Θεός, ο Δημιουργός, αν πραγματικά το πιστεύεις αυτό, τότε θα τον φοβάσαι. Θα τον φοβάσαι. Και όταν λέω θα τον φοβάσαι, δεν εννοώ ότι θα τον σέβεσαι. Εννοώ θα τον φοβάσαι. Γιατί μπορείς να δείχνεις ευγενικό σεβασμό, να το ταυτόχρονα περιθωριοποιείς κάποιον. Θα τον φοβάσαι με την έννοια ότι αντιλαμβάνεσαι ότι είναι Θεός. Ότι ας πούμε πέρα από τα άλλα πράγματα που φοβάσαι, ας πούμε αν φοβάσαι ένα σεισμό ή αν φοβάσαι έναν τυφώνα, να τον φοβάσαι το Θεό ως πολύ πιο δυνατό από τον σεισμό και πολύ πιο δυνατό από τον τυφώνα. Να τον φοβάσαι με την έννοια ότι φοβάσαι Τι μπορεί να σου συμβεί αν δεν είσαι άνθρωπος που τηρεί τις εντολές σου, τις εντολές του. Θα τον φοβάσαι με την έννοια ότι θα τον παίρνεις στα σοβαρά. Θα τον φοβάσαι περισσότερο από κάθε τι άλλο. Πώς συμβαίνει να φοβάσαι κανείς, να φοβάσαι για παράδειγμα μια αμαρτία, δεν την κάνεις μπροστά σε άλλους να σε βλέπουν. Πώς φοβάσαι τους άλλους, πώς τους ντρέπεσαι. Με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να φοβάσαι και να ντρέπεσαι το Θεό. Τουλάχιστον αυτόν τον φόβο τον χρωστάς στον Θεό όταν είσαι μόνος. Να φοβάσαι να αμαρτήσεις. Ξέρω βέβαια ότι δεν θεωρούμε καλό κίνητρο τον φόβο, δεν είναι το ιδανικό κίνητρο. Το εδάφιο μιλάει και για το καλό που μπορεί να μας συμβεί αν τηρούμε τις εντολές του Θεού. Αλλά ο φόβος του Κυρίου εδώ δεν μας προσφέρεται, αδελφοί, απλά για να φοβόμαστε. Ο φόβος είναι κάτι που ήδη ξέρουμε να το κάνουμε. Ήδη φοβόμαστε στη ζωή μας, ήδη φοβόμαστε πράγματα. Ο Θεός έρχεται να μας πει, αν είναι να φοβηθείτε κάτι, φοβηθείτε εμένα και φοβούμενοι εμένα δεν θα φοβάστε τα άλλα. Δείτε τα εξής, το Δευτερονόμιο 7:17 διαβάζουμε. Εάν δε είπεις εν την καρδία σου, τα έθνη ταύτα είναι πλέον πολυάριθμα παρεμέ, πώς δύναμε να εκδιώξω αυτά. Μη φοβηθείς αυτούς, ενθυμού. Και μετά λέει τα πράγματα που έχει κάνει ο Θεός. Αυτό είναι ένα λαμπρό παράδειγμα. Ο φόβος του Κυρίου διώχνει άλλους φόβους. Λέει ο Θεός, κάνε με Θεό σου και μετά θα βρεθείς μπροστά σε εχθρούς. Μη τους φοβάσαι. Έχεις εμένα μαζί σου. Θα φοβάσαι εμένα και δεν θα φοβάσαι αυτούς. Ή στο Δευτερονόμιο 23 διαβάζουμε, άκου Ισραήλ, σεις πλησιάζετε σήμερον εις την μάχην κατά των εχθρών σας. Ας μη δηλιάσει η καρδία σας. Μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε, μη δε εκπλαγείτε από του προσώπου αυτών. Φοβάσαι τον Θεό σου, δεν φοβάσαι τον εχθρό σου. Δεν φοβάσαι τον Θεό, θα φοβάσαι τον εχθρό. Εάν δεν φοβάσαι τον Θεό, είσαι εντελώς μόνος μες στο σύμπαν. Και έχεις μύριους λόγους να φοβάσαι κάθε τι άλλο, γιατί όλα τα πράγματα πλέον γίνονται αυθαίρετα. Τυχαία. Εάν φοβάσαι το Θεό, δεν είσαι μόνος και δεν χρειάζεται να φοβάσαι τίποτε άλλο. Και όλα αυτά συμβαίνουν πού? Εκεί που είσαι μόνος, στην καρδιά σου. Άλλη μια μάχη της καρδιάς. Είπαμε ότι η καρδιά μας πλανά πολλές φορές. Έχει λοιπόν μια μάχη ενάντια στην πλάνη. Κοιτάξτε το Δευτερονόμιο 11:16. Προσέχετε εις εαυτούς, μήποτε πλανηθεί η καρδία σας και παραδρομήσετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς. Η καρδιά πλανάται για να βάλει άλλους θεούς στη θέση του μόνου Θεού, ενώ καλείται να τον θεωρεί μοναδικό. Δίνεις μάχη μέσα στην καρδιά σου για να φανείς πιστός στον Θεό σου. Θα μου πεις, ναι, αλλά πολλές φορές η ζωή μου είναι δύσκολη και μου δημιουργούνται αμφιβολίες. Δεν μου έρχονται τα πράγματα όπως τα περίμενα. Το ίδιο συνέβαινε και στο λαό Ισραήλ. Θυμηθείτε την έρημο. Είχανε στέρηση, δεν είχαν φαγητό κάποιες φορές. Είχαν τη στέρηση από το νερό, βρέθηκαν εχθροί μπροστά τους, γεμίσαν από αμφιβολίες πολλές φορές. Γιατί όλα αυτά? Ο ίδιος ο Θεός δίνει το λόγο. Στο Δευτερονόμιο 8:2 διαβάζουμε. Και θέλεις ενθυμίσθε πάσαν την οδόνη στην οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα 40 ταύτα έτη εν τη ερήμο, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει. Και εδώ κοιτάξτε αυτή τη φράση. Δια να γνωρίσει τα εν την καρδία σου. Να γνωρίσει τα εν την καρδία σου. Εάν θέλεις φυλάξει τα σεντολάς αυτού η ουχή. Πού ξεκινάει η απόφαση να τηρήσω τις εντολές του Θεού στα βάθη της καρδιάς μου. Και εδώ δεν μιλάμε για συμβατική συμμόρφωση για τα μάτια των άλλων. Μιλάμε για το γεγονός ότι στα βάθη της καρδιάς μου ο Θεός είναι ο μοναδικός Θεός μου και ο Θεός θέλει να δει τι συμβαίνει εκεί μέσα στα βάθη. Είναι αυτός ο άνθρωπος δικός μου στα βάθη της καρδιάς του, ναι ή όχι? Καταλαβαίνεις ότι ο Θεός ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την καρδιά σου, ώστε μπορεί κάποια στιγμή να σου αφαιρέσει το ψωμί, να σου στερήσει το νερό, να σου επιτρέψει να πονέσεις, να περιπλανιέσαι, αρκεί να μάθει και να μάθεις τι γίνεται μέσα στην καρδιά σου, για να μην πλανηθείς. Δοκιμάζεσαι εσύ και η πίστη σου. Ξέρετε, το έχουμε ανάγκη όλοι αυτό να το θυμόμαστε. Σε ώρες δύσκολες, τις οποίες ο Θεός επιτρέπει, σας θυμίζω, το λαό Ισραήλ τον πήρε από την Αίγυπτο, αφαίρεσε όλους τους θεούς της Αιγύπτου, τους κατέστρεψε και τον πέρασε μέσα από την έρημο. Και έπρεπε ο Ισραήλ μέσα από τις εμπειρίες της ερήμου. Θυμάστε, τα πικρά νερά της Μερά. Δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε ψωμί. Εχθροί έρχονται. Όλα αυτά τα προβλήματα, σε κάθε ένα από αυτά, τι έπρεπε να βγει το συμπέρασμα? Ο Θεός μας φροντίζει. Τελικά ο Θεός μας φροντίζει. Τελικά ο Θεός μας φροντίζει. Τελικά μόνο ο Θεός μας φροντίζει. Αλλά υπάρχει η ώρα της στέρησης που στο διδάσκει αυτό και πολλοί από εμάς βρισκόμαστε σε τέτοιες στιγμές. Κοιτάμε την καρδιά μας και αντιμετωπίζουμε και την πονηριά και την απληστία που υπάρχει στην καρδιά. Κοιτάξτε τι λέει στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 15, εδάφια 9 ως 10. Πρόσεχε σε αυτόν, μήποτε επέλθει κακός στο χασμός. Κακός στο χασμός. Επί την καρδία σου. Να είμαστε πάλι. Και είπεις. Εδώ μιλάει τώρα για το πώς λειτουργούσαν το νόμος, το σαββατικό έτος, που έλεγε ο Θεός, 6 χρόνια θα σπέρνεις και θα θερίζεις, το 7ο έτος θα αφήνεις τη γη να κάθεται, για να πάρουν οι φτωχοί να φάνε. Και λέει, μην τυχόν σου μπει στο μυαλό, στην καρδιά, κακός το χασμός, και πεις πλησιάζει το 7ο έτος, το έτος της αφέσεως, και πονηρευτεί ο οφθαλμός σου. Βλέπετε, από την καρδιά στα μάτια. Κατά του πτωχού αδελφού σου και δεν δώσεις εις αυτόν. Και βοήσει προς τον Κύριον κατά σου και γίνει σε αμαρτία. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Να δικήσω κάποιον άλλον και να τον φέρω σε σημείο ο άλλος να γονατίζει μπροστά στο Θεό και να λέει, Θεέ μου, δες την υπόθεση, με αδίκησε, και να μνημονεύεται τώρα το όνομά μου στην προσευχή του άλλου. Και ο Θεός λέει, για να δούμε την κατάσταση αυτή. Ο δίκαιος, αδέκαστος, κριτής Θεός να κοιτάζει την αδικία που έκανες από τους ουρανούς. Θέλεις δώσει, λέει, εξάπαντος εις αυτόν και η καρδία σου δεν θέλει πονηρευθεί όταν δίδεις εις αυτόν. Μιλάει για το να δίνεις το φτωχό, ε. Γιατί κάποιες φορές γινόμαστε εμείς η απάντηση στις προσευχές των άλλων. Επειδή δια τούτο θέλει σε ευλογεί Κύριος ο Θεός σου, εις πάντα τα έργα σου και εις πάντα τα επιχειρήσεις σου. Ο άνθρωπος που λειτουργεί έτσι άπλιστα είναι σαν αυτούς που λέει ο Ισαΐας ότι μαζεύουνε σπίτια και αγρούς για να κατοικώσει μόνη εν το μέσο της γης. Να τα πάρω όλα. Στο τέλος είμαι μόνο εγώ, πολυεθνική εταιρεία. Οδηγούνται στο να είναι μόνοι από την απληστία τους επειδή τα θέλουν όλα δικά τους. Και δεν φέρονται με ειλικρίνεια προς τους γύρω τους. Δεν κάνουν δικαιοσύνη. Δεν λένε λόγια αλήθειας από καρδιάς, αλλά λόγια πονηρά. Και τα λόγια τα πονηρά τους απομακρύνουν από τους άλλους, μέχρι που μένουν οι ίδιοι μόνοι. Τι άλλος κίνδυνος μπορεί να υπάρξει στην καρδιά σου? Δείτε το Δευτερονόμιο 8:14. Όταν έρθεις, λέει, στην καλή γη, πρόσεξε, πρόσεξε. Μήπως τότε υψωθεί η καρδία σου και λησμονήσεις Κύριον τον Θεό σου. Εδώ φτάσαμε στην πηγή. Μήπως υψωθεί η καρδία σου. Υπάρχει ο κίνδυνος η απατηλή καρδιά να πάψει να φοβάται το Θεό και να νομίζει ότι είναι κάποια και να αρχίζει να πετάει. Και πώς γίνεται αυτό? Ξεχνάει. Τι είχαμε πει? Θέσε τον Θεό στην καρδιά σου. Μην τον ξεχνάς. Αλλά η απατηλή καρδιά ξεχνάει ότι τα χρωστάει όλα στον Κύριο, ό,τι καλό έχει συμβεί. Και τι συμβαίνει λοιπόν? Δευτερονόμιο 8:17, λίγο πιο κάτω, διαβάζουμε. Και είπεις εν την καρδία σου, η δύναμής μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ των πλούτων τούτων. Με τις δικές μου δυνάμεις τα κατάφερα όλα αυτά που κατάφερα. Εδώ είναι η ύψωση. Η ύψωση της καρδιάς. Λησμονώ ότι έχει κάνει ο Θεός, ο ευεργέτης της ζωής μου, και στη θέση του τοποθετώ έναν άλλον Θεό. Και ποιος είναι αυτός ο άλλος Θεός τελικά? Ο ίδιος μου ο εαυτός. Εγώ τα έκανα όλα αυτά. Θυμίζω ότι ακριβώς αυτό έκανε ο βασιλιάς Ναφουγοδονόσορ όταν περπατούσε πάνω από τα μπαλκόνια του και έβλεπε την πόλη της Βαβυλώνας και έλεγε «Να τι κατάφερα εγώ! Να η Βαβυλώνα η μεγάλη που εγώ την έκτισα προς τιμήν της δόξης μου». Και μετά ο Ναφουγοδονόσορ τρελάθηκε. Εξάλλου ο βασιλιάς του Ισραήλ είχε ιδιαίτερη οδηγία από τον Θεό. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο 17:20, «Δια να μη υψωθεί η καρδία αυτού υπεράνω των αδελφών αυτού». Ξέρετε τι έπρεπε να μην κάνει ο βασιλιάς για να μη υψωθεί η καρδία του? Να μη συσσωρεύει πλούτο. Για να μη υψωθεί η καρδία σου, μη συσσωρεύεις πλούτο. Το έχετε σκεφτεί έτσι? Πώς να το κάνουμε? Συσσωρεύεις τον πλούτο, γιατί τον συσσωρεύεις? Γιατί τον έχεις κάνει Θεό, εκείνη η καρδιά σου, εκείνο το θησαυρό σου, έτσι. Θες να χτίσεις ένα παλάτι, να είσαι ανέγκυχτος από όλους τους άλλους, κάτι διαφορετικό. Αντί να είσαι άνθρωπος σε κοινωνία με άλλους, κάτω από τον Θεό που βλέπει τα πάντα και νοιάζεται για όλους. Και σου δώσε εσένα κάτι παραπάνω, γιατί σου λέει, σου δίνω μια ευκαιρία. Εσύ να έχεις 20, ο άλλος έχει 10, για να του δώσεις 5. Σου δίνω μια ευκαιρία να σκεφτείς κοινωνικά, να σκεφτείς τον εαυτό σου μέσα στη βασιλεία. Να έχεις 2 ρούχα και να δώσεις το ένα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά τελικά η υπερηφάνεια είναι ο δρόμος που με οδηγεί στο να είμαι μόνος. Εάν υψωθεί η καρδιά μου πάνω από τα αδέλφια μου, τότε εγώ και τα αδέλφια μου πάβουμε να έχουμε αυθεντική σχέση. Δεν έχουμε λοιπόν γνήσια φιλία. Συνεπώς, στα βάθη της καρδιάς μου μένω μόνος. Αλλά αυτό το μόνος δεν είναι γεωγραφικό. Δεν είναι ότι εσύ είσαι εκεί και εγώ είμαι εδώ, σε κάποια γεωγραφική απόσταση. Όταν ένα ζευγάρι είναι ερωτευμένοι και μπορεί να είναι μακριά ο ένας από τον άλλον, μπορεί να είναι σε γεωγραφική απόσταση, αλλά δεν είναι μόνοι, γιατί ξέρουν ότι κάπου στην άλλη άκρη του κόσμου υπάρχει κάποιος που τους αγαπάει. Μιλάω για το ότι μπορεί η υπερηφάνειά μου να με βυθίσει στη μοναξιά. Και η μοναξιά είναι ένα κενό. Και αυτό το κενό ζητά τρόπους να επουλωθεί. Και αυτοί οι τρόποι βρίσκονται έξω από το Θεό. Θυμίζω ότι ο Θεός δεν ήθελε να ζούμε τη ζωή μας μόνοι, αλλά να τη ζούμε σε κοινωνία με άλλους. Εκείνος πρώτος είπε στη Γένεση 2:18, «Δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν». Ο Θεός πρώτος πλάθει κοινωνία προσώπων, όχι πρόσωπα που βυθίζονται στον εαυτό τους. Ζούμε σε μια εποχή όπου φτάνουμε στο σημείο, όπως λέει ο τίτλος ενός βιβλίου, να πηγαίνουμε για bowling μόνοι. Ακόμα και αυτό το κοινωνικό γεγονός να γίνεται ατομικό. Η έρευνα του συγγραφέα αυτού του βιβλίου λέει ότι τα τελευταία 30 χρόνια στην Αμερική ο αριθμός των προσώπων που συμμετέχουν σε συλλόγους έχει μειωθεί κατά 58%, τα οικογενειακά γεύματα έχουν μειωθεί κατά 33%, ενώ το να έχει κανείς καλεσμένο στο σπίτι του, αυτό έχει μειωθεί κατά 45%. Αυτό σημαίνει ότι γινόμαστε όλο και περισσότερο και λιγότερο, συγγνώμη, κοινωνικοί, σε μια εποχή που η τηλεόραση και τώρα το ίντερνετ κατά κάποιο τρόπο δεσπόζουν και γεμίζουν τη ζωή μας. Και καθώς είμαστε μόνοι, αυξάνεται μέσα μας η δίψα, με αποτέλεσμα ότι μπορούμε να πηγαίνουμε σε λάθος λύσεις. Ένας χριστιανός ψυχολόγος στην Αμερική που συμβουλεύει ανθρώπους που υποκύπτουν στο δέλεαρ της πορνογραφίας δίνει τον εξής κανόνα: «Η κοινωνία ισούται με ελευθερία από την επιθυμία». Με άλλα λόγια, εάν έχεις κοινωνία, δηλαδή στενή φιλία με το τέρι σου αν είσαι παντρεμένος, με την εκκλησία σου, με τους φίλους σου, τότε είσαι πολύ πιο δυνατός για να μπορέσεις να αντισταθείς σε πειρασμούς. Εάν δηλαδή εισπράττεις αγάπη και φροντίδα και το σωστό άγγιγμα, τότε δεν υποκύπτεις με την ίδια ευκολία στις τα φτηνά υποκατάστατα. Μα αν είναι έτσι, βλέπετε ότι η αντίσταση σε έναν πειρασμό κάποια στιγμή που είμαι μόνος δεν είναι κάτι που πλάθεται εκείνη τη στιγμή, γιατί εγώ έχω φτιάξει τη ζωή μου. Εγώ έχω δομήσει τη ζωή μου και το πρόγραμμά μου. Και μπορεί να το έχω κάνει με τρόπο υπερήφανο που με απομακρύνει από καλές φιλίες, οδηγώντας με σε μονοπάτια καταστροφής. Αυτό που συμβαίνει στην ώρα του πειρασμού μήπως ήταν ένα ραντεβού κανονισμένο προπολού? Μήπως η ήττα αυτή ήταν προαποφασισμένη? Μήπως είχα φτιάξει έτσι το πρόγραμμα ώστε η ήττα να ήταν αναπόφευκτη? Άλλη μια μάχη που δίδεται μέσα στα βάθη της καρδιάς. Η μάχη του φόβου, η μάχη κατά της πλάνης, η μάχη κατά της απληστίας και της πονηριάς, η μάχη ενάντια στην υπερηφάνειά μου και στις επιθυμίες μου. Θυμίζω μια μεγάλη αλήθεια. Δεν είσαι μόνος και ούτε μπορείς να είσαι μόνος ποτέ ως προς τις συνέπειες των πράξεών σου. Ο Αχάν στον αρχαίο Ισραήλ έκανε το αμάρτημά του ως άτομο, αλλά ο Θεός έθαψε και πολλούς άλλους μαζί του. Είτε είσαι δίπλα σε άλλους, παρέα, είτε είσαι μακριά, δεν είσαι νησί και τα αμαρτήματά σου δεν γίνονται σε νησί που δεν μολύνει το περιβάλλον. Είπαμε ότι αν αγαπάς το Θεό εξ όλης της καρδίας σου, το είπαμε τις πριν δύο Κυριακές, θα διδάσκεις επιμελώς τα τέκνα σου, τις αλήθειες του Θεού. Η Διαθήκη λέει πως ο Θεός επιστρέφει τις αμαρτίες έως τρίτης και τετάρτης γενεάς, ενώ κάνει έλεος σε χιλιάδες γενεών των αγαπώντων με. Για σκεφτείτε το λίγο. Κάνει, λέει ο Θεός, έλεος σε χιλιάδες γενεών των αγαπώντων με. Εσύ λες, εντάξει, μέσα στην καρδιά μου αποπροσανατολίστηκα. Εντάξει, μόνο σε μένα συνέβη αυτό. Και έρχεται ο Θεός με τη Διαθήκη του και σου λέει, εγώ κάνω έλεος σε χιλιάδες γενναίες των αγαπώντων με. Άνθρωποι 200 χρόνια από τώρα μπορεί να νιώθουν την ευλογία μου επειδή εγώ είδα την αγάπη που είχες για μένα στην καρδιά σου. Αντιλαμβάνεστε? Δεν είσαι μόνος. Δεν ενεργείς μόνος όπου κι αν είσαι. Είσαι ένας συνδετικός κρίκος στην ιστορία που θέλει να γράψει ο Θεός, και ο Θεός θέλει στα χέρια του ένα εύχριστο σκεύος που όχι μόνο κάνει κάποιες υποτίθεται συμβατικά ηθικές πράξεις, αλλά θέλει κάποιον που τον αγαπάει εξ όλης της καρδίας του και ζει για αυτόν, γιατί μόνο τότε εκπέμπεται η δόξα του Θεού από το πρόσωπό σου και ακτινοβολεί το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Κλείνω με 2-3 εδάφια από την Καινή Διαθήκη που μιλάνε για τον Χριστό και θέλω να προσέξετε πώς καταλήγουν. Μιλάει ο Χριστός και λέει, αλλά και αν εγώ κρίνω, η κρίση η εμή είναι αληθής, διότι μόνος δεν είμαι. Μόνος δεν είμαι, αλλά εγώ και ο Πατήρ ο πέμψας με. Αν τον αγαπάς μόλις σου την καρδιά, είσαι διαρκώς μαζί του. Και ο πέμψας με είναι μετεμού. Δεν με αφήκεν ο Πατήρ μόνον, διότι εγώ κάμνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Ιδού έρχεται ώρα και ήδη ήλθε να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και να μ' αφήσετε με μόνον. Αλλά δεν είμαι μόνος, διότι ο Πατήρ είναι μετεμού. Ας έχει δόξα το όνομά του. Αμήν.